Lukemme pyhä sanaa Matteuksen evankeliumi 19. piatikista, salmitest 27-31. Kun Jeesus sealt edasi läks, järkisi tätä kaksi pimetät, karjutes, niin kytteltes, Taavetti poeg alasta meie peale. Kuita tuppastus, tulit niit pimetät tema juurde, ja Jeesus ytles neile, kas te usutte, et ma võin seda teha? Nemad ytlesit temale, jah, issand. Siis ta puudutas nende silmi, ning ytles, teile syndigu, teie usku mööda. Ja nende silmad avanesid, ja Jeesus hoiatas neid kõvasti, ning ytles, katsuge, et seda keegi ei saa teada. Aga nemad läksid välja ja tegid tema kuulsaks kogu sellel maal. Aamen. Matteuse evangeeliumi 8. ja 9. peatükk on pühendatud Jeesuse imetegudele. Loetud salmides oli lihtsas sõnastuses edasi antud väga ebatavaline sündmus. Kaks pimedat meest said nägijaks. Aga veel enam, Jeesus tegi sellest evangeeliumi osa ja püha vaim on asetanud selle tulevastele põlvkondadele Matteuse evangeeliumi lehekülgedele. Need mehed said tagasi oma nägemise, aga enne seda küsis Jeesus, kas teie usute, et ma seda võin teha? See puudutas ühtlasi nende usku. See oli nende südametunnistuse, nende vaimuliku elu osa, see toiming, mis seal juhtus. Sellest me siis teeksime järelduse, et täna loetud kirjatunnistus viib meid Jeesuse usuõpetuse tundi. Katsugem täna head kuulajad olla Jeesus usuõpetustunnis, et siit midagi olulist kaduma ei läheks. Esimene asi, mis me märkame, on pimedate meeste teadlik ja asjalik suhtumine Jeesusesse. Esiteks oli neil teadlik usk. Nad pöördusid Jeesuse poole, kui Taaveti poja poole. Sündmus ise toimus Jeesuse tegevuse alguses Kapernaumas. Keegi polnud veel Jeesuse isiku kohta avalikult öelnud, kes tema võiks olla, aga tema teod näitasid, et kõik tema ümber oli väga erakordne. Ja need pimedad mehed endi vahel olid arutlenud küsimust, kes siis Jeesus tõesti võiks olla. Ja nad pöördusid tema poole kui Taaveti poja poole. Pange tähele, et see on esimene kord evangeeliumis, kui keegi pöördub Jeesuse poole kui Taaveti poja poole. Selleks kulus veel umbes 3 aastat, enne kui rahvas palmipuude pühal hüüdis Hosianna Taaveti pojale. Aga need pimedad mehed olid selgusele jõudnud, tema peab olema Taaveti poeg, tähendab Messias. Sõna Taaveti, väljendus Taaveti poeg on ju õieti Messia kohta kasutatud nimetus. Neile meestele ei olnud see ükskõik, kas Jeesus on tavaline Jeesus Natsaretist, on ta hea õpetaja või on tema Jumala eriline esindaja siin maa peal, kelle kaudu Jumala riik läheneb inimestele. Ja nad jõudsid otsusele, et tema peabki olema see Jumala eriline esindaja. Ja Jumal oli juba Siinai käsus öelnud, halastaja ja armuline oli on Jehova. Ja nüüd pange tähele, need mehed paluvad just nende sõnadega, halasta meie peale. Jumal oli öelnud, et tema halastab. Ja nüüd oli neil luba siis paluda Jumala erilise esindaja käest ka halastust. Muidugi ei tohime oodata seda, et pimedate meeste messia mõte oleks pidanud olema see sama, mis 20. sajandi usklikul. Aga ometi nemad olid esimesed, kes olid sellele selgusele jõudnud. ja tiiraajat selismättes. Teine merkkus, mitä me veimme nende kohtyilta, oli nende selge palve. Nad tulid Jeesuse juurde ja palusid, et nad saaksid takasi oma näkemiseen. Kyllä neil oli muidki vajadusi. Kas perekonnas neil ei olnud mõnda puudust, mõnda vajadust, mõnda terviserikke? Kõik oli olemas, vajadused mitmesugused olid ka olemas, aga see kord koondas nende palvesele ühe vajaduse juurde, et meie võiksime nägijaks saada. Siin ongi see pimedate meeste eeskuju, milles Jeesus teeb meile täna ka oma usuõpetuse tunni. Nende usk oli Jeesuse isiku suhtes teadlik usk, nagu me ütlesime. Ja hädaoht on selles, et meie vaade Jeesuse kohta, meie arusaamine Jeesusest on liiga laiali valgu. Siin samas kirikus Jumala teenistuse järele vestlesin ühe noormehega ja paistis, et tal just väga palju teadmisi usuasjadest ei olnud, aga see noormees oli väga kindlalt lisas juurde ja ütles, mina olen eluaja Jumalat uskunud. Ma küsisin tema käest, aga missugust Jumalat? Kas niisugust nagu mohameetlane õpetab või niisugust nagu panteist õpetab või niisugust nagu kristlane õpetab? Noor mõistus, aga mis vahe on sellel? Temal oli see kõik üks peaasi, et nimetan teda Jumalaks. See ei ole nii. Meil on oluline, et ma tean, missugust Kristust ma usun, missugust Jumalat ma usun. Ja selle kohta selgusele jõuda on muidugi oluline. See noormis oleks õigesti teinud, kui ta oleks öelnud, oma eluaja olen mina tundmata Jumalat uskunud, sest tema Jumal oli tõesti talle tundmata Jumal. Aga kui Ateenas inimesed uskusid tundmata Jumalat, siis Paulus läks ja ütles, ma ütlen nüüd, missugun on see Jumal, see tundmata Jumal, keda te kumardate. Te mäletate seda lugu Apostlitegude raamatust. Kui meie nõnda issande juurde tuleme, et meie tunnustame teda Jumala esindajaks, nagu me ütlesime, siis meie peaksime suutma ka üsna lühidalt ja selgelt öelda, nagu need pimedad mehed ütlesid, kes Jeesus on meile. Mõni arvab, et selgus ei olegi tähtis, nagu ma selle noore mehe kohta ütlesin, mis vahe sellel on? On küll vahe. Ja teised isegi kardavad selgust. Ütlevad, see juba viib meid dogmaatika valdkonda. Dogmaatilised küsimused on palju tüli ja pahandusi tekitanud usklikude hulgas. Parem meie ei püüagi endale väga selgeks seda asja teha, siis oleme kõikide sõbrad, kui ka mõnel on teissugune vaade. Aga häda on selles, et nende inimeste piiri tunne läheb kaduma. Nemad hakkavad üle piiri ise käima ja aitavad ka teisi sealt üle piiri käia, nii et nad ei märkagi enam vahet hea ja kurja vahel. Nad ei märkagi enam seda, kust algab nüüd evangeeliumi tõeline õpetus või kust nende oma kujutus neile ettekirjutusi annab. Kõige rohkem on neid, kes lihtsalt hooletuse pärast on jätnud selguse saamata selle kohta, mida meie siis võime tegelikult uskuda Jeesusest. See oli heebrea usklikude viga, nagu loeme heebrea kirja 5. peatükist, et nad pidid olema ajapoolest teiste õpetajad, aga faktiliselt olid nad alles tähtede õppijad. Küll on hea, kui meie jõuame nii kaugele, kus oli apostel Paulus, kes ütles, mina tean, keda ma usun ja olen selle peale julge. Püüa ka selgusel jõuda. Meie vaimulik käsiraamat Uus Testament ei ole kuigi suur raamat. Noor kirjaoskaja inimene, sina võid selle lühikese ajaga läbi lugeda. Vanaven Tipstok hakkas läbi lugema Uut Testamenti, ütles, tema tahtis proovida, mitu tundi läheb Uue Testamenti läbi lugemiseks. Ja 43 tundi siis oli Uus Testament läbi. Muidugi ta ei lugenud järjest 43 tundi, vaid märkis ära, mitu tundi ta täna luges ja mitu tundi ta järgmisel päeval luges. Ja 43 tundi, kas see on palju, kui me seda Jeesusele anname? Kui me selle oma usulisele selgusele anname, lugegem evangeeliumi ja jõudkem ise otsusele, mida see evangeelium meile Jeesusest ütleb. Ja meie palved vajavad ka kindlat sisu. Niin pimeät mehet tuli Jeesus ette ja Jeesus peab meie palve suuvi tähtsaks. Kas mäletate, et saata tiigi ääres? Seal Jeesus küsis ühelt haigelt inimeselt, kes 38 aastat oli haigunud, kas sa tahad terveks saada? Jeesus soovis, et tema tähelepanu koondukselle ühe vajaduse ümber. Ja Jeeriku tee ääres oli kaks pimedat. Teise evangeeliumi järgi üks. Ja seal Jeesus küsis ka, mis teie tahate, et ma pean teile tegema? Ja nüüd kujutlegem, et issand Jeesus täna vaatab sulle silma ja ütleb, mis sa tahad, et ma sulle pean tegema? Kas sul on vastus olemas? Nii selge ja lihtne vastus, nagu pimedatel meestel see oli, nad teadsid, mida nad soovisid. Aga meie tuleme kirikusse ja ma võin ütelda, et keskmisel kirikukülastajal ei ole kindlat soovi, kui tema tuleb kirikusse. Kui keegi tema käest küsib, mida sa täna soovid, issanda käest, siis tal on umbes ehk niisugune vastus. Ma ei tea praegu veel ütelda, ma tulen kirikuseks, ma siin kuulen. Võib-olla, et mul ärkab mõni vajadus ja siis ma toon selle vajaduse issand ette. Aga kuidas siis saab Jumal sind aidata, kui sul ei ole vajadust? Kui Maarja ütles kordama laulus need sõnad, et ta täidab näljaseid hea andidega, rikkad saadab ta tühjalt ära. Kui sa olid täna hommikul nii rikas, et sul polnud õeti midagi soovida Jeesuse käest, siis ära imesta, kui sina lähed täna tühjalt siit uksest välja. Aga kui sinul oli oma kindel vajadus ja soov, millega sina tuled issand ette, näljased tahab tema head andidega täita. Jeesus ise ütles, õndsad on need, kellel on nälge ja janu õigusi järele, sest neid täidetakse, neid rahuldatakse. Küll on hea, kui meil on vajadus. Mäletan möödunud sõjaajast, oli üks pühapäeva hommik, kus mul oli väga kitsas, väga raske. Mul endal ei olnudki sel pühapäeva hommikul vaja jutlustada, sest sel puhul olin külalis palvemajas. Aga see, kuidas ma sel hommikul kuulasin Jumala sõna, see, kuidas ma sel hommikul laulusid kaasa laulsin ja mõtlesin, kuidas ma sel puhul palvetasin Jumala ees, see oli mulle, nii see oli vastus hinge kisendamisel, oli iga sõna, mis tuli kantslist. Ja siis ma mõistsin, kui palju Jumal räägib kantsli kaudu ja kui vähe meie sellest talletame, kui vähe meie seda endale kaasa võtame, aga Jumala pakkumine on tõesti rikkalik. See on nii nagu Jeesuse leib ja kala oli pakkuti rikkalikult ja inimesed ei suhtud seda ära tarvitada. Muidugi ei ole Jeesusel midagi selle vastu, kui meie kõik ei suuda ära tarvitada, et meie tarvitusest üle jääb. Aga peasi, et sina saad nälja ja januga, issand ei sul on andat su vajadus täna on rahuldatud. Võtta oma vajadus praegu issand ette ja ütle talle, mida sina tahaksid soovida. Üja siis tema poole ja sel puhul ei lähe sina tühjalt ära Jumala kojast. Aga veel ohtlikum on see, kui need inimesed tulevad Jumale ette, ütleb, et nii nagu mul juhtub parajasse meeleolu tõusnud, mille pärast ma palun. Aga mis siis, kui inge vaenlane tuleb ja äratab sinus ühe soovi? Näitab sulle ühte head puuvilja ja ütleb, et vaata, see on ihaldamise väärt. Ja inimene sirutas kõma käes ihaldamise väärse puuvilja järele. See oli väga põnev, väga liigutav sellest osa saada. Või mida sa teeksid? Kui hingevaenlane tuleb ja näitab sulle korraga ka kirikus istudes kõik maailma kuningriiki ja nende au. Ütleb, vaata, sa võid need saada, kui sa seda ja seda või sa teed, kui sa olnud Jumala tahtmisest üle astud. Sulle ei tarvitse siin kirikus käia, sulle ei tarvitse neid Jumala sõna reegleid pidada, sulle ei tarvitse alluda kõigile nendele pakkumistele, mis siin kirikus räägitakse. Võtta see lai maailm ja ela sellele kaasa. Ja see on väga põnev. Aga Jeesus ütles, taganemus saatan. Ja nõnda ta teadis, mis tema tahtis ja sina ka pead teadma, mida sina tahad. meie pimedatelt õpime seda, et meie usume, nagu see, need pimedad mehed uskusid, et Jumal on nende kohtunik. Sest Jeesus küsis nende käest, kas te ei usute, et ma võin seda teha. See oli nagu kohtuniku küsimus. Nemad seisid siin kõige maailma kohtumais Jees. Ja nende südame tunnistus pidi ütlema, kas nad ootavad Jeesuselt seda abi või mitte. Johannes evangeeliumi 9. peatükist loete, et kord Jeesus ütles pimedale mehele Jeruusalemas, mina olen selleks tulnud maailma, et kohut mõista, et need, kes on pimedad, saaks nägijaks. Aga need, kes on näevad, saaksid pimedaks. Tähendab, Jeesuse ligiduses muutub meile kõik selgemaks. Meie näeme end uues valguses ja saame aru, kuidas Jumal võiks meie peale vaadata. Täna hommikul, kui me oleme tõesti Jeesuse ligidal, need, kes oma südames seda tunnevad, need näevad oma elu ka uues valguses, ka möödunud nädalat uues valguses. Neil on täna tõenäoliselt midagi ka möödunud nädala sündmustest andeks paluda, sõnadest andeks paluda või mõtetest või tegudest andeks paluda. Teeme seda. Ja meie issand näitab, et ta tuleb tõesti kohtunikuks siia maailma. Kas sa usud, et Jeesus on kohtunik? Ja muidugi oled kuulnud seda lapsepõlves kodus, oled kuulnud sellest kirikus, oled lugenud seda kristlikus usutunnistuses, ta on elavate ja surnute kohtumõistja. See on üks asi, kui sa oled seda kuulnud ja seda ka lugenud ja seda ka usud, et Jeesus on kohtumõistja. Aga teine asi on see, kui sina ise oled seisnud juba selle kohtumõistja ees ja oled lasknud enda üle kohut mõista. Kuidas oleks täna hommikul, kui sina seisad kõige maailma kohtumõistja ees? Ja nii nagu sa seisad kord viimsel päeval issanda kohtu ees. Ja ütlen, issand, mis sina arvad minust? Mis sina arvad minu elust? Kuidas kõlvab see sinu ette? Ja kui sa nõnda issand ees seisad, siis sa tead, et hirmus on elava Jumala kätte langeda. Sa värised selles mõttes, kui sa peaksid Jumala kohtu ees nõnda seisma. Kujutame, et Jeesus oleks kutsunud mõne kõrvalseis inimese ja ütlenud, kas usud, et ma võin need pimeda silmad lahti teha, nägijaks teha. See kõrvalseisi oleks ütlenud muidugi kõrvalseis ja mõtetega seda. Jah, ma usun või ei, ma ei usu seda. Aga tema oli kõrvalseis ja abi ei puudutanud, see pimedate nägijaks saamine ei puudutanud teda ennast. Aga kuidas pimedad mehed sellele vaatavad? Jeesus küsib need endi käest. Kas teie usute, et mina seda saan teha? Ja nii on ka see, kui ma olen Jumala kohtu ees, kui kõrvalt vaatajad. Küllab kord tuleb jah, üks viimne kohtupäev. Küllab Jumal kohut mõistab kõikid inimest üle. Sina oled kõrvalseisja. Aga kui sina ise oled praegu Jumala kohtu ees ja palud, et issand mõistab kohut sinu üle, siis sinu suhtumine on asjas hoopis teine. Sa võtad seda kogu tõsidusega. Ja need inimesed, kes praegu täna hommikul Jumala kojas seisavad issanda kohtu ees, nende üle langeb jumalik valgus. Nemad näevad oma elu uue selgusega ja püha vaim tuleb ise appi ja annab märku patu pärast, õiguse pärast ja kohtu pärast. Ja pea meeles, et see ei puuduta mitte teisi täna hommikul, vaid sind just. Ja võta seda endale kaasa. Aga see küsimus sisaldas ka seda, kas Jeesus on nende abimees? Ja nad ütlesid, jah, issand, me usume, et sina suudad seda teha. Jeesus suudab pimedate silmad avada. See on üks asi, väga tarviline asi inimesel, silmad. Aga veel enam, kui ta meie vaimulikud silmad avab ja patud andeks andmise meile kingib. Sest pime inimene võib Jumala riiki pääseda, kui tema oma patud on andeks saanud. Aga andeks andmata patudega Jumala riik ei pääse. Oled sa pime või oled sa nägija, aga sa jääd sealt välja, kui sinu patki üleastmine on andeks, seni kui see on andeks antud. Keegi noor tütarlaps tunnistas, kuidas tema seda koges. Ta oli ühel jumalateenistusel väikeses pallumajas, seal keegi noor mees jutlustas sellest, et kõik on pattu teinud Jumala aust ilma ja neid mõistetakse õigeks Jeesuse Kristuse läbi, kes tema juurde tulevad. Se tyttäraps kuulisi ka seda, aga see sõna läks temal sydämesse. Kui ta pallumäest välja tuli, ta teekond viis seda läbi väikese puude salu. Ta toetas oma selja ühe puutüvele ja ütles siis, ah, mina olen siis pattune. Sest kirikus oli öeldud, kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Ta oli lapsest juba varem seda kuulnud ja ta oli Jumala kojas ka varem seda kuulnud, aga see ei iialgi puudutanud nagu teda, aga see kord ta koges, et see on tema öeldud. Ah, mina olen siis pattune. Ja korraga teda haaras nagu seesmine paanika. Issan, mis ma siis pean tegema? Ma olen pattune. See on kohutavalt asi. Ma olen pattune, ma olen Jumala ees hukkamõistetud olen. Mis ma nüüd pean tegema siis? Ja talle tuli meelde see teine pool jutlusest, mis ütles, neid mõistetakse õigeks. Tema armust, ilma, ära lunastame see läbi, mis on Kristuses Jeesuses. Ja korraga talle meenuvad need sõnad ja ta ütleb, Jeesus, aita siis mind ka. Ja korraga ta koges, et see palve oli talle kogu südamest öeldud. Ja imeline rahu voolab tema hinge. Ta on seesmiselt tänulik, ta ruttab tagasi pallumajja. Seal on veel inimesi koos ja tunnistab siis neile seal, et täna olen mina ka Issandas leidnud oma päästmise. Kas meie mõistame seda, mida see nüüd tähendas, et tema tuli isiklikult kui pattune, mitte et kõik inimesed on pattu teinud ja Jumala aust ilma, vaid ta teadis, et tema oli pattu teinud. Ja tema vajas andeks andmist ja tema leidis andeks andmise. Kui inimene nii kaugele jõuab, siis on tema mõistnud seda, mida Jeesuse evangeelium tähendas. Kas sa isiklikult oled iial saanud Jumala ees patuseks? Tõesti hukkamõistetud patuseks. Ja kas sa iial oledki saanud oma patud andeks andmise tunnistuse? Ära mine välja muidu, kui sa seda saad. Sul on täna hommikul võimalik seda saada.